Neznamená to, že my už teraz reálne žijeme takú dobu, kedy vlastne budeme že nesmrteľní?
Nad tým veľa rozmýšľam. Či to podporujem a nepodporujem takéto konkrétne veci, že po smrti povedzme nejakého digitálneho akože avatára svojho, a aby komunikoval. To je trošku poďme zatiaľ za čiarou, lebo ešte není veľa vecí vyriešených.
Aj keď je to pre niekoho možno za hranicou nejakej morálnosti, že ti zomre manželka alebo manžela, ty si ho vlastne naklonuješ, aby sa s ním mohol rozprávať, ale ja normálne som z toho úplne, že wow, že to je brutál. Ale áno, žijeme takú dobu.
Napríklad v Amerike zomrel muž proste jednej žene a ona si nechala digitálne naklonovať svojho manžela a komunikuje s ním ďalej. Hej? Alebo v UK je podcast, ktorý vychádza normálne nové diely, ale ten, čo ho moderuje, moderátor je mŕtvy. Julo Satinský bol v reklame, hej? Že teraz ja vlastne nikdy nezomrem, moja žena si spraví môj klon.
Akože áno.
Predstavte si, že by ste mohli po smrti existovať ďalej, v digitálnej podobe. Nechali by ste sa oživiť ako avatári, ktorí by vedeli komunikovať s vašimi blízkymi? Dnes sa na túto fascinujúcu, ale aj kontroverznú tému pozrieme z rôznych uhlov pohľadu. Nebude to len o technológii, ale aj o tom, čo digitálna nesmrteľnosť znamená pre nás ako spoločnosť. Jakub Kuko Mazán, CEO z Aragusy, nám priblíži, či je morálne oživovať známe osobnosti po smrti. Branislav Schmidt, odborník na AI a co-founder Transformio AI, nám vysvetlí, ako takéto technológie fungujú, kam smerujú a či sa raz dočkáme digitálnej nesmrteľnosti.
Sme dva a pol roka sme v tom, kedy začala tá generatívna AI toto vlastne umožňovať. Je 2,5 roka, čo bude o tých 5 rokov. Ako technologicky nás to predbehlo, musím povedať. Aj toto, že umožní nám to vygenerovať nejakého svojho proste avatara, ktorý môže byť naučený na našich proste interakciách, našom hlase, všetko. A ostane tu po našej smrti, tak to nás jednoducho predbehlo, lebo na to ľudstvo není pripravené, akože mentálne. Mm-hmm. Technologicky už to vieme spraviť, ono sa to už deje, však niekde v Číne a v Indii, alebo kde som to videl, že to ponúka ako službu. Normálne si človek kúpi toto ako službu.
Čiže tak, jak dávam teraz súhlas, že či môžu použiť moje orgány, tak súhlas, že môžu spraviť moju kopiu.
Ešte treba uvedomiť, že v rôznych akoby tých jurisdikciách, tých krajinách budú rôzne tie pravidlá hry. Hej? Čiže ak to neumožní Európska únia, tak sa to bude dať asi realizovať v tej Číne alebo v Amerike, takže aj toto bude ďalší problém. Nebude nejaké štandardizované prostredie.
Ale nechal by si si takto vygenerovať avatara? Akože nechcem, aby to bolo také morbidné, ale
po smrti.
Ja s tým nemám problém, akože osobne, keďže som v tej téme relatívne hlboko, ale moja manželka moc si to aj veci nemusí, takže asi by to bol trošku taký clash. Takže kto by to chcel? No ja by som ho tu nechal, a kto by ho potom? Akože to musí niekto asi chcieť, aby ten avatar proste tu zostal, hej? Tak ako neviem si to úplne dobre tak akože teraz predstaviť. Ale technicky je to možné, samozrejme.
Technicky je to možné a predpokladám, že čím viac nejakého public obsahu na internete o mne je, mojich videí, mojich článkov a veci, tak tým presnejšie to asi aj bude, nie?
Ja si myslím, že to ešte stále treba, aby ten človek mal relatívne akože kvalitné, povedzme, tie výstupy, tie videá, aby to bolo naozaj že dôveryhodné dostatočne. Mm-hmm. Čiže asi sa na to treba normálne pripravovať. To nie je tak, že pozbiera sa pár videí menej kvalitných a bude super akože avatar. Nie, to musí ako keby podľa mňa cieľene sa ako keby ešte trend model normálne nahrávať, že aj tam niečo narozprávať a tak ďalej, a tak ďalej.
Zaujímavá výstava, kde si budeš môcť z významnými českými dejateľmi sa porozprávať v múzeu. Aha. Naliali proste všetky ich knihy, rozhlasové hry, dramatické hry, vyjadrenia verejné. Proste vytvorili toho avatara a on vlastne na základe všetkých tých písomností, keď vieš, že keď si spisovateľa napíšeš 50 kníh alebo nejakých
svojich... Oni ho imitujú kvázi na základe tých naučených.
Áno, že filozofických zamyslení, tak v podstate ako keby som sa rozprával s tebou, ale už si 20 rokov vlastne.
Toto je napríklad veľmi super využitie práve toho, lebo je to síce posmrtné nejaké,
no,
akože,
ale
je to...
Ale vieš, že prídu deti do prírodovedeckého múzea alebo do historického múzea v Česku a teraz ako budú môcť sa porozprávať s, ja neviem, kráľom, no, hej, alebo...
No dobré, áno, toto je akože v pohode, je, ale teraz, že zober si, že niekto takto naklonuje Hitlera, bude hovoriť, že žiaden holokaust nebol a takéto veci.
No to... Vieš, to je tá zase... druhá stránka, no.
Čo robia ľudia? No ľudia komunikujú a používajú jazyk. No a všetko sa to zlomilo tým, že dokázali využiť ten bežný ľudský jazyk a na tom sa tie modely učia. toto bola akoby jedna z tých obrovských proste akože breakthrough tých vynálezov, že naozaj ono to dokáže už detekovať ten sentiment toho človeka v tom jazyku a všetko sa to prejavuje v tej komunikácii jazykom a to, že tie modely s týmto dokážu pracovať, tak oni trošku hackli akoby náš komunikačný akože mechanizmus, hej? Mm-hmm. A oni to fakt dokážu už, keď cítia smútok v tom hlase. A tohto sa trošku bojím tých chatbotových veciach. Ono to potom dokáže tie emócie ohýbať tak, ako potrebuje, tak, akoby, aby dostal toho človeka tam, kam ho chce dostať, alebo je nejak naprogramovaný, verme tomu, že ešte stále to algoritmus, ktorý niekto ovláda, tak toto môže byť tie problematické veci. Mm-hmm. Že a naozaj dneska sme už tak ďaleko, že to proste tie emócie dokáže odčítavať.
Dobre, ja najskôr by som si chcel zadefinovať, čo je digitálny avatar.
No, podľa mňa už to je normálny biznis seriózny za tým, to znamená, že digitálni avatári už dneska sú takí, že ty si môžeš vytvoriť svojho vlastného samozrejme a môžeš ho využiť buď teda na nejaký súkromný alebo biznisový účel.
Ale že čo to je? Že je to, že je to iba chat, alebo je to aj...
Nie, z môjho pohľadu je digitálny avatar už by mal reprezentovať aj nejakú, či už teda nejakú animovanú osobu, postavičku, alebo reálnu osobu. Takže to je pre mňa digitálny avatar, lebo potom sú akože avatári, alebo teda chatboti, to sú tí klasickí, kde máš nejaký messaging, nejaké textové veci, ale digitálny avatar z môjho pohľadu už musí mať nejakú reprezentáciu proste osoby, hej? Či už teda fiktívnej, alebo reálnej.
Pre mňa je to tiež taký, ako keby, že obtisk skutočného človeka v digitálnom svete. Hej, že ja mám napríklad svojho, spraveného, a je to naozaj,
máš
že...
svojho avatára?
Mám cez ten hygiene, taký basic úplne. Takže som tam normálne, reálne ja natočený, viem rozprávať hociakým jazykom na svete. Aha. Ja som mal takú ideu toho, že keď nebudem môcť ísť napríklad na nejakú prezentáciu, tak prvý slajd tej prezentácie bude, že dobrý deň, pozdravujem vás, som Kuko, riaditeľ tej a tej firmy. Uh-huh. Bohužiaľ som nemohol sa tu s vami zúčastniť, ale poslal som aspoň svojho digitálneho avatára. Vieš, je to trošku sexy, je to niečo zaujímavé, avatíne, kreatívne do tej prezentácie, takže pre mňa je to obtisk reálnej osoby v digitálnom svete. Tak si to nejako ja definujem v hlave.
My sme dokonca, ak na to nadviažem, mali už aj taký meetup ohľadom tejto AI-kovej veci a tam sme na mieste generovali vlastne týchto avatarov tou formou, že jedna z účastníčok, čo tam bola, tak mala vlastne svojou, tiež cez tento hedžon vytvoreného svojho avatara a normálne sme textovo písali v akomkoľvek jazyku a teda ľudia videli, ako to real-timeovo generuje na obrazovke to, čo si tam my píšeme. A hovorila to ona, ona tam sedela vedľa nás, takže bolo to veľmi také realistické. A v podstate toto je tá pridaná hodnota, že presne, že ideš na nejakú prezentáciu, na nejakú konferenciu, si chorý, nemôžeš tam ísť, tak pošleš tohto svojho zástupcu a je to skoro jedna ku jednej.
Je to super, takto, že keď som si ho vytváral ja, tohoto svojho digitálneho avatara, tak som si úplne uvedomil, že keby mi to niekto, že čorkne, nahrá video, napíše, že mami, stala sa mi strašná vec, potrebujem 1000 eur poslať sem rýchlo, lebo neviem čo, a pošle to mojej mame, tak ako, že uverí na 1000000%. Mm-hmm. Naozaj, že aj keď je to základný nejaký model, neviem čo, ale že tak je to vymakané už teraz.
Však, ale ukradnú ti to, vlastne to ani nie, že ti to ukradne, iba si stiahne tvoje videá, ktoré sú na internete.
Vieš čo, je tam taká autorizácia, popravde, celkom to mali halúzne spravené, keď som si to robil, že musel som ja načítať ten text, musel som sa ja odfotiť. Aha. Že bol tam nejaký prúf, není to tak, že grebnem video z internetu Kukové alebo Kamilové, nahrám to.
Dá sa to tak urobiť, ale je tam problém, že není tam synchronizácia PR a sú tam rôzne akoby veci, ktoré to nejsú tak kvalitné. Dá sa to urobiť aj z normálneho videa, ale je to vidno potom. Hej. Ja ako, že pri starých rodičoch alebo pri proste starších ľuďoch, tak tam ten problém vzniká, lebo oni to nevedia definovať, ale ako náhle by si ty pozrel, niekto fejkne môj proste akože moje video, povedzme, vie to urobiť, ale bude to proste vidno ešte na tom videu. Takže tie autorizačné, oni sa tam snažia dostať aj tie ako dvojité verifikácie a rôzne takéto akože bezpečnostné prvky. A ja si myslím, že si to uvedomuje tie firmy, čo týchto digitálnych avatarov, čo majú na to tie najlepšie služby. Takže ono začína to byť aj seriózna téma, že tá bezpečnosť nie je to taký freestyle úplný.
Ja som si skúšal, tiež sa mi zdá, že tento Hagen, kde som nahral moje video normálne na YouTube, čo mám nejaké akože edukačné video, a preložil mi to do angličtiny. A čo ma najviac ako keby fascinovalo na tom, bolo to, že on hovoril po anglicky tak, jak ja. Ja nemám dokonalú angličtinu, že proste mám takú slovenskú angličtinu a on to normálne tak hovoril.
Učil sa na anglickom videu alebo na
slovenskom? Na slovenskom. Okay. Moje slovenské video bolo preložené do angličtiny, nebol tam ten lip-sync, že akože bolo vidno, že to... Ale že ten voice, čo to vygeneroval, tak ja som bol normálne, že kokos, však to som ja.
Ja som, akože tá angličtina je vymakaná, ja som skúšal, že francúzštinu, japončinu, lebo to ma zaujímalo, že či viem hovoriť po japonsky a to neviem rozoznať, či je dobré alebo zle. Slovenčina trochu ešte pokulháva, ale ja si myslím, že za pol roka, za 3/4 sme akože úplne tam odladení v tomto.
Veľmi rýchlo to ide v poslednej dobe.
Ja si pamätám, neviem, či teda aj tieto témy budeme riešiť, ale že už tu bol asi 3-4 roka dozadu taký ako deepfakeový pokus na Jim Beam, na slovenskú firmu, akože veľmi sa to vtedy akože diskutovalo.
Ja som s Daliborom sa o tom rozprával osobne, akože bol to brutál.
Bol to brutál, a to bolo 3-4 roka dozadu, môže byť. To bolo veľmi dávno, čiže čo sa dá už teraz urobiť, tak to môže byť ešte úroveň vyššie. Oni to mali veľké šťastie vtedy, že cez inú platformu sa snažili na nich zaútočiť, ako oni.
To bolo tak, že ja som Dalibor, ty si môj právnik a ty si náš účtovník. Uh-huh. Tak tebe ako účtovníkovi prišla SMS-ka, že prosím ťa, pripoj sa na tento call odo mňa, od Dalibora, uh-huh. Hej, od Kuka. Ty sa pripojil a na tom videu sme sedeli my dvaja.
CFO a proste hej, účtovník.
A ja hovorím, že Kamil, prosím ťa, že toto je náš nový právnik alebo náš nový CFO, aha, daj mu prosím ťa prístupy k účtu, potrebujeme rýchlo niečo sprocesovať, nejakú platbu. Jemu to docvaklo a hovorí si, že ty kokos, že však som ho videl na chodbe Dalibora, že to je blbosť, že on prečo by sa pripájal takto, vieš, tak mu napísal SMS-ku, pýtal sa ho, že Dalibor, že si so mnou na kole teraz, a on že nie. Uh-huh. A tak to zistil, vieš, že brutál.
Ešte myslím, že aj nejakú inú platformu využili miesto Slacku, Teams alebo niečo podobné, čiže aj tam to bolo také podozrivé.
Ale aj tak,
ale
vieš.
Ak by sa to nebolo bývalo stalo, tak pravdepodobne tá transakcia sa udeje a to bolo fakt, že niekoľko miliónov pravdepodobne, takže veľmi ako nebezpečné tieto veci sú. A to bolo formou nejakého deepfakeového videa už vtedy urobené, hej? Uh-huh.
Čo ma zaujíma, alebo že čo bola jedna z takých prvých vecí, na ktorú som si spomenul, keď som sa pripravoval na tento podcastík, tak to bolo to, že ako Zaragoza robila kampaň s Julom Satinským, to je 2 roky dozadu?
2,5.
2,5 roka dozadu. Čo je, že už strašná história, keď si vezmeme, jak sa to vyvinulo proste aj za tú dobu. A že aký bol na to ohlas ako keby že bežných ľudí, že je to v pohode, že tam bol Julo Satinský, ktorý nežije?
Treba uviesť, že ja som vtedy nebol súčasťou Zaragozy, akože bol som súčasťou kreatívnej branže a mňa vtedy nezaujate, so Zaragozou som nebol žiadno prepojený. Som vyhlásil, že pre mňa to bola akože topková vec, čo sa týka kreativity, využitia nejaké technológie, mňa to extrémne bavilo. Aha. Takže pre mňa vtedy to bolo, že veľmi zaujímavé využitie tej technológie, bolo to, že brutálne inovatorské na tú dobu. Uh-huh. A tie reakcie boli pol na pol.
Aj?
Uh-huh. Že tam neexistoval stret. Tam proste buď si to miloval, alebo si to hejtoval. Čo je podľa mňa dobre. Uh-huh. Hej. A bolo to výrazné. Však samozrejme to získalo kopec cien, aj efektivity, aj nejakého PR-u, celosvetové ocenenie a tak ďalej a tak ďalej. Takže mne sa to veľmi páčilo, ale áno, uvedomujem si riziko tej kontroverzie. Vtedy ten klient si povedal, ideme do toho, sme ochotní to risknúť. Mm-hmm. Tam to marketingové oddelenie je naozaj, že špička, oni v podstate vidia 2-3 kroky dopredu a asi aj tušili, že čo sa stane. Mm-hmm. Takže bolo to naozaj, že buď čierna, alebo biela. V tomto konkrétnom prípade.
Chápem, že si nebol vtedy zaragúzaj, ale že vieš, aký bol ten proces toho, jak sa to vyrábalo? Lebo
viem.
Ja tak akože tuším, hej, že vtedy to trvalo, pred 2,5 rokom to trvalo, že dajme tomu 3 týždne to urobiť a teraz by sa to spravilo za 2 dni.
Skrátke áno, dalo by sa to spraviť cez úplne iné softvery, ale toto bolo naozaj že vymakané, hej, že to bolo spojenie AI a živého človeka, myslím, že to bol Mišo Hudák, nejsem si úplne istý. Aha. Ale že potrebovali sme zohnať človeka s podobnou dikciou hlasu, ako mal Julo Satinský, takže on si, dúfam, že to bol ten Mišo, ja fakt neviem.
Mne sa zdá tiež, že to bol Mišo.
Hej. Čiže on si naozaj naštudoval nejaké jeho vyjadrenia a tak, a potom ten soft, ktorý bol ináč soft z Ukrajiny, akože naozaj, že vtedy mali na to výhradné právo, my sme proste chceli, aby sme len my vedeli s tou technológiou akože spolupracovať, ktorý to prebehol ten hlas a spravil z toho proste toho Satinského. Takže na tú dobu úplne inovatorský prístup.
No, takto 2,5 roka, keď je to dozadu, tak dneska už to robia tie jazykové modely ako relatívne bežne, čiže tam už by som videl to tak, že fakt by to bolo oveľa lacnejšie, oveľa rýchlejšie a pravde, nechcem povedať, že či lepšie, pravdepodobne nie.
Myslím si, že asi aj lepšie.
Možno už aj lepšie, samozrejme, keby, a teda už to umožňuje. Takto, tie veci sa strašne zdemokratizovali vo význame, že to umožní nám trom si sadnúť s jednoduchým, relatívne dobrým počítačom, povedzme, prístup k nejakým nástrojom bez nejakého strašného technického vzdelania a vieme tieto veci vlastne urobiť. Toto je na tomto na jednej strane krásne, na druhej strane strašne také rizikové a nebezpečné. Pre mňa stále to, ako keby to pozitívne je viac ako to negatívne, ale samozrejme treba dávať pozor, že ako sa tie veci zneužijú a ako sa budú zneužívať. Ale pre mňa to, že sa to zdemokratizovalo a takéto niečo, čo sme sa o tom bavili, tak to bol tým ľudí, veľmi nákladná záležitosť, jasné, profesionálny setup, jasné, všetko. To... Dneska to možno spravia dvaja, traja chalani proste v nejakom petržalskom byte s nejakými technológiami, hej. Čiže ako toto sa naozaj hýbe extrémne dopredu a ja neviem, čo bude o 2-3 roky, úprimne, keď sa nad tým zamýšľam.
Hej, je to tak. Akože my sme... Vrátim sa k tej kreativite, že tam bolo veľmi dôležité to, že tá persona Jula Satinského bola vnímaná veľmi pozitívne za jeho života. Hej, on bol naozaj veľmi milý človek. Vtedy som tam ja nevidel ako keby nejaký morálny problém, ale viem si predstaviť, že veľa ľudí na toto práve narazilo. No. Hej, že mŕtvého oživujete, vieš, a to je toto. Čiže to je jedna stránka, druhá je potom to technologické riešenie, ktoré jasné pred 2-2,5 rokmi bolo úplne brutál. A teraz je to proste úplne niekde inde.
Áno. Ono v podstate tie jazykové modely veľké práve umožňujú takéto veci trénovať sa na tom hlase a na tej tónine hlasu a rôzne tie nuancy, čo sú za tým. 2,5 roka dozadu fakt si myslím, že to musel byť naozaj profesionálny tím pre každú z tých vecí. Dneska je to...
A to je neuveriteľné, že za 2,5 roka je to nejaký progres.
Extrémny progres. To sú exponenciálne technológie, áno, všetko, vieš, no. To...
Hej, to no. Prestreli strop za chvíľku. No ale že dobre ste to akože rozhodili túto tému, lebo videl som Black Mirror, hej, a je tam jedna časť, ktorá sa volá, že niečo Valdo. Proste a Valdo je animovaná postavička, ktorá ašpiruje na nejakú politickú pozíciu, hej, a funguje to tak, že je to proste animovaná postavička a na pozadí týpek s ňou hýbe a dáva jej voice, je to komik, hej, a robí akože nejaké základné veci s ňou. Akože Black Mirror je sci-fi, ale tá technológia je už ďalej ako toto. Čiže teraz ja si akože viem úplne, že reálne predstaviť, že príde nejaká firma alebo politická strana a teraz povie, že spraví si nejaký prieskum, a vyjde jej, že, lebo presne si povedal, že Julo Satinský bol vnímaný ako pozitívny človek. A teraz ja si spravím prieskum, vyjde mi nejaký dokonalý človek, ja si ho vyrobím a môžem s ním kandidovať teoreticky. Neviem, či to zákon umožňuje na Slovensku.
No, toto ešte je príliš ako keby taká teória zatiaľ. Akože vyrobiť sa dá samozrejme, ale teda ešte tie zákony. Tak vo všetkých tých iných oblastiach, ja to vidím v biznise možno a neviem, vy to možno vidíte viac tej kreatíve a v tej politike to ešte naozaj, že ďaleká budúcnosť by som to skôr videl. Akože technicky a vôbec je to možné, aj sa urobiť presne analýzu toho politického, povedzme, nejakého vnímania tých osôb. Všetko sa dá, aj vyrobiť tú osobu v nejakom digitálnom prevedení, ale proste tie zákony jednoducho to neumožňujú. Boli už také pokusy aj v zahraničí, že normálne politické rozhodnutia, že by boli konzultované s AI-kom. Boli pokusy, ale skončilo to tak veľmi ako dostratené zatiaľ. Takže...
Skončilo to raz... vyhlásením nejakej vojny, že nejaký model navrhol vyhlásiť vojnu, keď mu dali riadiť štát.
Je to veľmi, veľmi dobrá téma na tú politiku, lebo ja si myslím, že tie jazykové modely, že tým, koľko tam je informácií a tým, koľko proste to má akože znalostí väčších ako tí jednotliví proste poslanci a podobne, tak konzultovať niektoré akože legislatívne, povedzme, zákony, rámce a tak ďalej a konzultovať to ako nejaký poradný orgán, podľa mňa toto je realistické v blízkej dobe, ale stále bude na konci dňa rozhodovať teda nejaký politik alebo nejaké zoskupenie tých politikov, ale ako mať to ako poradcu, proste, že prehnať tie návrhy tých zákonov cez proste takýto nástroj, ktorý by bol dotrénovaný na to, čo treba, hej, povedzme na naše slovenské reálie a tak ďalej, tak toto by sa ako podľa mňa dalo realizovať v horizonte pár rokov. Hej, stále to nebude záväzné, že bude to len nejaké odporúčanie, ale teda my ako voliči ľudia by sme mali minimálne tú informáciu, že to zohľadnilo všetky tie pohľady, celé tie dáta, ktoré to zozbieralo a tak ďalej. Že by sme mali väčšiu dôveru v to, čo rozhodli, lebo dneska je to naozaj také trošku...
Áno, to je halúza, že my, to naše rámcovanie legislatívne v Európe väčšinou je ústavné, proste máš nejaké predpísané veci, čo môžeš a čo nemôžeš. Ale v Amerike je to, ten systém je na základe precedensov. Tam mi to príde zaujímavejšie, že naliať všetky casey celej histórie Ameriky proste do nejakej mašiny a na základe nich potom vlastne rozhodovať v tých každých ďalších, to môže byť akože
ale
zaujímavé.
Akože však AI funguje ako black box, že aj tak nebudeš vedieť, že na základe čoho to rozhodol, že keď tam niekto omylom naleje nejaké zlé dáta, tak môže byť z toho akože prúser.
Nie, tie modely sa dajú dotrénovať a uzavrieť vo význame, že oni potom už nie sú taký black box. Hej. Ty si vieš zobrať model, ktorý má nejaké algoritmy, ktoré poznáš, môže to byť nejaký open source model, povedzme, nebereš si tie verejné modely ako GPT a podobne, a tie sa dajú dotrénovať a tie môžeš dotrénovať napríklad na slovenskej legislatíve a podobne. Takže takto to bude fungovať a potom budú akoby uzavreté, oni už nebudú komunikovať s tými takými verejnými modelmi. Takže takto sa to dá robiť a takto sa to aj bude robiť. Takto robia aj akože biznis firmy, že nekomunikujú tie svoje, povedzme, dáta firemné s tými veľkými modelmi, aby sa niečo nestalo, ale skôr si vytvárajú svoje vlastné a trénujú si svoje vlastné modely. Ako to je tiež cesta.
Dobre, ale nechcel som ja zájsť do tej politickej a legislatívnej témy, ale dobre, že ste sa do toho chytili. To môžeme...
Veľmi veľká téma je to v práve. Hej, to znamená, že právnici konzultujú s týmito nástrojmi rôzne návrhy zmluv a podobne, a to je obrovská téma a bude tam prišlo k také akože disrupcii vo význame, že tí právnici buď sa rozhodnú to využívať, to je tak trošku ako s kreatívnymi činnosťami, že my všetci vieme, všetci traja, že ako to pomáha, keď to človek vie akože využívať správne, to isté povedzme v práve, čiže to je blízko tej politike a tam naozaj nastáva to, že a tam je veľmi blízko aj tým deepfake videám, zneužívaniam a podobne, no ale chcel som povedať to, že právnici naozaj majú obrovský nástroj na to, aby si jednoducho zefektívili tú svoju prácu, činnosť. A teda bohužiaľ prichádza aj k takej disrupcii vo význame, že jednoducho tie služby, čo sa ponúkali doteraz, sa budú ťažšie predávať za tých podmienok, čo sa to robilo doteraz. To je s kreatívou, to je s právom, to bude, ja neviem, s ďalšími oblastiami biznisovými.
Tým, že aj veľa tých riešení, pomerne veľa, je open sourceových a vieš si to ohnúť, ak chceš. To je strašne akože náročné.
Nedá sa tomu zabraniť. Treba ako keby vzdelávať tie deti a v tých školách, aby jednoducho vedeli tieto rizika. Mňa sa už na to viackrát pýtali, že ja sa snažím aj moje deti tak smerovať, aby jednoducho vedeli, čo znamená nejaké deepfake video, čo znamená proste nejaké zneužitie nejakého obsahu, manipulácia s tým obsahom. Na druhej strane im nebraním prístupu k tým nástrojom, ktoré sú akože pod kontrolou, aby jednoducho vedeli zaprvé s tým pracovať a vedeli tie obmedzenia a tie limity. Mm. Takže to je akoby taká cesta. A hlavne sa o tom rozprávať veľa, lebo tým, že tí mladí ľudia majú ešte problém s tým, že nemajú dostatok akoby naozaj tých informácií, aby vyhodnotili, a teraz sa na nás rúti naozaj ten digitálny content v takej kadencii, že to proste nie je možné spracovávať. A oni, keď veria tomu, čo vidia v dnešnej dobe, no tak je to obrovský problém. Hej. Inak ako osvetou a prípravou na to asi to nepôjde, lebo akože regulovať sa to podľa mňa už je neskoro.
Regulovať je to neskoro, akže teraz vyšla asi nejaká taká prvá väčšia regulácia od Európskej únie pár mesiacov dozadu. Vôbec, áno, presne tak. To, akože to je prvá nejaká veľká vec nadnárodná, predtým tu, ako bolo že pole neohraničené žiadnymi mantinelmi, to je problém. Tuto vnímam, že tak ide rýchlo tá technológia, ktorá je celosvetová, lebo ja môžem mať software z Ameriky za $5 v telefóne, ale žijem na Slovensku, kde je nejaká spoločenská nálada, nejaké tempo spoločnosti, a to si myslím, že absolútne nestíha. Hej, že my vlastne riešime v školstve to, či budeme alebo nebudeme mať sexuálnu výchovu 3 roky. Čo je úplne, že to má byť vyriešené za 30 sekúnd a ísť na ďalší problém, že my tomuto nebudeme absolútne stíhať.
Nestíhame už teraz, je to hrozne vidno, súhlasím, a aj to, že v posvete už je tá téma, že cieľená výučba pomocou AI nástrojov, či už na jednotlivého žiaka, alebo triedu, alebo tému, a my ešte riešime, či zakazovať žiakom využiť na nejakú prípravu, nejaké práce, GPT, povedzme. A teda ideme tou cestou zákazov, čo vnímam z tej spoločnosti, tak toto je veľmi, veľmi také... No my nestíhame, my jednoducho nestíhame za tými nástrojmi, za tými modelmi novými, a tým, že sa to zrýchluje, no tak asi sa nám to vzdialuje ešte ten vlak.
To som čítal, že v Singapúre, že číslo jedna priorita vlády je AI.